dokumentarserie om frivillighet og medmenneskelighet under flyktningkrisen. Serien består av 5 deler og laget av Truls Strand Offerdal for Radio Rakel, FM 99,3 i Oslo. I løpet av denne radiodokumentarens 5 deler kommer du til å få høre fra frivillige fra flere ulike land og byer. I denne andre episoden er fokus på det arbeid som blir gjort i Oslo. Du skal få høre fra frivillige fra Refugees Welcome og fra nattevaktene på Tøyen. I løpet av året 2015 søkte 31.145 mennesker om asyl i Norge. De aller fleste av disse ankom over grensen fra Sverige med buss eller tog og ble registrert i Oslo. Selv om antallet mennesker i seg selv ikke er så stort når man sammenligner med de andre europeiske landene, var det nok til at man også i Norge fikk en kaotisk situasjon hvor mange av asylsøkernes behov ikke ble dekket av politi og asylmyndigheter. Det var i disse hullene at et stort mangfoldig nettverk av frivillige trådte inn og som best de kunne forsøkte å stille opp med det flyktningen måtte ha bruk for. Den bevegelsen som for mange ble ensbetydende med den norske frivilligheten under flyktningkrisen var Refugees Welcome. Jeg har intervjuet Linn Herland Landro om tiden som frivillig i 2015, og hvordan det som startet som en folkebevegelse i dag har blitt til en aktiv medlemsorganisasjon for folk som ønsker å engasjere seg på asylfeltet.
I en uke, kanskje under en uke, så holdt enkeltpersoner på å servere mat, da, hovedsakelig, og så kom med litt forskjellige klær og utstyr og sånt som på en måte man hadde tatt med hjemmefra da. Og den gruppen, det var hovedsakelig Mona Bensen, som er kunstner og asylaktivist, og hun var det så å si alene til å begynne med. Og så hadde det blitt skrevet en artikkel om hun i Dagsavisen, så Hilde Hagerup kontaktet journalisten og spurte om hun kunne satt under kontakt med Mona. Og derfra så begynte på en måte en bal å rulle da, hvor Hilde koblet på de hun kjente fra, kan du si, kultur og litteratur i Oslo. Så da kom Jan og Døen inn på den måten. Og de, sammen med meg og et par til, laget et styre etter kanskje en uke, fordi at det var 200 000 kroner som hadde kommet inn, cirka på konto. På Monas konto, tror jeg. Så det var jo egentlig bare en sånn desperat handling, sånn vi må ha et styre, vi må ha en konto. Jeg hadde et ønske om å opprette et lager, så jeg skjønte det var mange som ville gi forskjellige klær og sånn. Jeg så det var stemning for at det ble gjort en større innsamling da, på Tøyen, så da prøvde jeg å finne ut av hvordan vi kunne organisere det da. Så fikk da litt spurt et lager av SV, tror jeg det var. Ikke var deres eget lager, men det var i kjelleren i det bygget på Tøyen Torget der som de har kontoret da. Vi flyttet jo inn, og så hadde vi en innsamling ganske tidlig, da vi, når jeg dukket opp ned på veien, skulle åpne egentlig, så var jeg på en måte litt sen i forhold til det tidspunktet vi hadde satt for folk i den Facebook-gruppen da, Refugees Welcome to Norway. Og det var altså 100 mennesker i kø allerede, og vi tok vel imot en god del tonn bare på en dag. Jeg tror vi hadde nesten 400 personer som fikk mat når det var så stoppet å holde på til. Og det er ganske mange. For det begynte jo litt mer forsiktig enn det. Og så var det vel der vi tenkte at nå begynner det å liksom demningen å briste da. Det er liksom et kapasitetsspørsmål for absolutt alle etter hvert. Der hvor man ser at etter 6 uker har ikke myndighetene gjort nok til å både avlaste frivilligheten, men også å på en måte ta sin del av ansvaret for de menneskene som kommer. Det var veldig en merkelig periode der du ser at på en måte myndighetene kom på besøk. Det var ikke bare, altså alle politikerne, alle disse her partilederne var innom og sa hei liksom, og kjempebra jobbet og klappet oss på skulderen. Og så gikk de igjen. Så det var jo liksom fascinerende hvor på en måte lite de hadde lyst til, og liksom mange av de da virket som at de tenkte at dette går jo så fint for en flott innsats dere gjør. Fortsett med det, liksom. Men vi tenkte, what the fuck, dere må bare må dere ta over. Ikke sant? Dette, vi har familier og ting å ta vare på. Vi har en jobb. Altså, folk jobber og studerer og gjør ting, liksom. Vi kan ikke fortsette uke etter uke med 100% frivillighet, sånn. folk endte jo opp med sånne desperate løsninger som at, fordi at vi så at familier og gravide og folk med skader og alt mulig lå og så på disse kontorene i etasjen oppe på PU, så var det jo på en måte et poeng om at fikk en soveplass. Så det var jo flere som lurte på om de bare, man bare kunne invitere hjem da. Men, og noen gjorde nok det. Jeg vil ikke si det var mange, men her og der så var det jo noen som tenkte at det er bedre at vi ordner det sånn at du sover hos meg, liksom.
Hvor mange tror du det var som var involvert som jobbet i Refugees Welcome i løpet av høsten 2015?
Altså, det var jo så ufattelig, ufattelig mange. Og hvis vi tenker Oslo-området, for eksempel oss fra Bærum da, vi hadde Refugees Welcome til Bærum, som det litt finnes. Der var det jo masse folk som kom sammen, utstyr og ting, og alt hva de holdt på med, vet ikke hva. De har veldig selvstendighet da, men det er et omfang der også. Jeg vil jo tenke at de bare bærer, må det være et par hundre. Og i Oslo så var det jo både bussterminal med kanskje 100 frivillige der. Og så på Tøyen med både matservering og lager der og sånt, det må jo være, altså det må jo. Hvis man tenker de som også bidrar med donasjoner og ting som de hadde lyst til å gi og alt mulig, det må jo være i hvert fall 2000 mennesker, tenker jeg. Ja, 2500 kanskje da, som på en måte var veldig sånn hands-on.
En del av virksomheten som fungerte under paraplyen Refugees Welcome til Oslo under 2015, var mottak av flyktninger når de ankom med buss eller tog til Oslo sentrum. Jeg har snakket med Anders Olsson, en svenske bosatt i Norge, som var aktiv i denne delen av den frivillige innsatsen. Hvordan endte du opp med å bli aktiv i det frivillige arbeidet i 2015?
Ja, altså, jeg bor jo her på Tøyen, så att säga. Och jag gick helt enkelt bara förbi PU. Politiets utlägenhet. Och så tänkte jag, ja men vad sker här liksom? Titta lite på det. Och så tänkte jag, ja men det här kan jag göra.
Hvordan skedde att man startade upp aktiviteten med bussterminalen på en mer permanent basis?
Man arrangerade det stora flyktingmottagscentret i Råde. Som, ja, det ligger ju i Råde då. Så vi tänkte så här att, ja, Då har väl PU och de här tänkt på att folk ska hitta dit då. Men sen tittade vi efter lite och det fanns absolut ingen förberedelse överhuvudtaget för att folk skulle hitta till flyktingmottagningen så att säga. Och då, vi som frivilliga tänkte, ja men då gör vi det. För myndigheterna, de verkar inte vilja att det ska vara ett skickligt mottagande. Utan folk kommer hit och sen så får de väl hitta sig fram på någon måte. Men då gjorde vi som så att då ställde vi oss på bussterminalen och i viss mån på järnbanestationen. Och spurte om folk om de ville söka asyl. Om de vill ha hjälp med att komma dit och så även lite information. Och det höll vi på med från oktober till slutet av januari tror jag det var.
Varför tror du det blev så pass stor behov som det blev som det frivilliga måste täcka?
I Norge så var det ju inte direkt någon vilja från myndigheterna att få det här att funka. Utan det var ju mer ett tillfälle att driva politik. Och att komma undan med att kudde med folk så mycket som möjligt. Man ville inte att det här skulle fungera. Så vi frivilliga, vi jobbade liksom lite parallellt och gjorde de grejer som myndigheterna gör på andra ställen. För det fanns inte här. Det fanns ingen vilja att ha ett humant och effektivt flyktingmottagande.
Hvordan var relationen mellan politi och de frivilliga?
Uppe på PU så blev det ju så småningom att i allmänhet så tyckte politiet att det var bra att vi var där. Va? För de hade ju en ganska svår arbetssituation. För de var nött till att ha ett par hundra människor sittande på golvet inne hos sig i dagisvis. Och de hade inte möjlighet att ge dem mat och sånt där. Och folk var i varierande dålig form. hälsomässigt, näringsmässigt. Så jag tror att vi gjorde deras jobb lättare. Så var det en del då som hatade oss. För att, ja, politi är människor de också. De har ju åsikter liksom. Fanns ju en del politi som bara ködde med oss.
Vem var det som engagerat sig i frivillighetsarbete i Oslo?
Generellt?
Ja.
Ska jag, kvinnor.
Mm.
Det här var kvinnornas rörelse liksom. I allmänhet. Fast det var ju ett brett spektrum av människor. Men om jag ska säga det i allmänhet så var det liksom majoriteten av de som jobbade som frivilliga var kvinnor. I alla åldrar.
Vad tror du var motivationen till alla de som brukte tiden sin på flyktingsarbete?
Jag tror det är mycket medmänsklighet då. Det var ju det som fick in mig. Jag såg liksom, jag gick förbi ett par gånger och tänkte, ska jag engagera mig liksom? Men så såg jag att det måste jag göra. För liksom, man kan inte bara stå här och tro att det fixar sig, för det gör det inte. Nej, alltså man var nött att göra det bästa av situationen, helt enkelt. Av medmänskliga skäl liksom. För man har ju ändå något slags rosenröd bild av Norge som ett okej samhälle. Och ja, det var disorganiserat och det var, man såg från myndigheternas sida att de ville inte igen. Eller det var liksom, det här är en kris. Ja, kris. Många, vad var det? Var det 30-36 000 människor som kom under ett år? Och det är ju peanuts egentligen. För man jämför liksom Sverige. Sverige i början på 90-talet när det var krig nere i Restjugoslavien. Då tog Sverige emot 90 000 på mindre än ett år. Och det funkade. För man var tvungen att göra det. Och det var man också tvungen att göra här. Men här ville man inte riktigt. Det är mitt intryck.
För någon av de frivilliga startade aktiviteten när alla andra hade gått hem. Jag tog en prat på telefon med Mossan Raja, som var initiativtager till gruppen Nattvakterna på Tøyen, om hur gruppen startade upp och vad de så när de natt efter natt i nästan 3 månader stod utanför politiets utlänningsenhet på kvällstid.
Ja, det startade ju med att här var jag spiste samma kompisar. Och så huskar jag att vi tog oss en rök efter maten, så syns jag att det var väldigt kallt ute den dagen. Och så gick jag hem och när jag vaknade dagen efterpå så läste jag en liten artikel på tv2.no att det var flyktingar som måste ligga ute och vänta medan de väntade på registrering hos PU på Tøyen. Och det syns jag var väldigt trist eller förfärligt att vi som bor här i Norge syns det var ganska kallt och drog hem. Men så måste folk ligga ute och vänta. Då hade jag att jag måste ta mig en tur bort bara för att se hur den situationen var där nere. Men så såg vi att det låg tiotals personer ute frös och väntade på att komma sig in. Och de flesta var ju sultna där och då gick vi bort till kiosken vid sidan och köpte 5-6 pizzor och började dela runt. Drog hem, så var jag fortsatt lite, vad ska man säga, förbannad, sur för hur den situationen i Norge var. Valde jag igen gå upp dit på Tøyen dagen efterpå. Hade inte mycket att ta med, så jag bad moren min lage en kjele med ris och suppe. Så hade jag en liten bord vid sidan av, så stod jag där och började att dela runt de människorna som kom, som var väldigt sultna. Men jag fann ut fort att de trengte inte bara maten, men de trengte ju mycket mer. De flesta hade ju inte någon bagage med sig. Frøs, och det var många barn i bildet. Men till slut så upprättade vi en Facebook-gruppe. Kallte det för nattvakterna, i och med att på dagtid var ju lite hjälp att få. I och med att Røde Kors och så vidare prøvde att stå där på dagen. Men på nattetid, efter klockan 7-8, så var det inte många organisationer som ble igjen. Och då kom ju frivillige in. Vi nattvakterna och bland annat Refugees, Velkommen til Norge-gruppa, var ju också ganska flinke den perioden där. Stod vi där en dag till slut så hade vi en stand där, en liten telt med stolar, bord, varm mat, varm drycke, godteri för barna, leker för barna och jackor och vinterkläder och sko och allt möjligt rart. Och delte ut till de flyktingar som kom.
Hur länge varte aktiviteten till nattvakterna på Tøyen?
Vi stod ju där 87 nätter på rad. Till slut så blev ju situationen lite bättre, eller att gränserna blev lite strängare.
hvor lenge måtte flyktningene vente for registreringen når de ankom på Tøyen?
Ja, folk satt jo der opp til 10-12 timer på det verste, kanskje ikke mer, hvis ikke mer. Fordi flere ganger så var det slik at det ble fullt inne på Tøyen sine lokaler, og de var ikke nok bemannet. Og da kunne folk sitte inne og vente opp i 10-12 timer, og folk kunne sitte ute ganske lenge og vente der ute også.
Hvor mange var det som var aktive som frivillige hos nattvaktene?
Ja, til å begynne med, som sagt, det var jo bare meg og en kompis, så ble det jo til slutt. For jeg valgte jo å ta imot alle frivillige som hadde lyst til å jobbe. Jeg nekta jo ingen. Til slutt var vi folk på cirka 20-25-30 personer. Mm. Så det kom jo nesten ikke hver dag, men stort sett hele tiden.
Hva slags forhold hadde nattvaktsgruppa med politiet og de ansatte på politiets utlendingsenhet?
De synes jo at det var veldig greit, men de motarbeidet jo oss til å begynne med. Mm. Mente at det ikke var behov for at vi skulle stå der. De kastet ut oss fra sitt eget tøysynområde, så du måtte jo stå og ha teltet under en blokk da, som var eid av kommunen. Det var litt kjedelig at de ikke greit, at de sliter litt, så burde de innrømme det. At vi har dårlig bemanning, vi var ikke forberedt på dette krisen her, og vi trenger hjelp, så hadde det vært litt bedre å samarbeide da, mens de prøvde å skjule alle elendige som skjedde på Tøy. Vi måtte jo snikfilme forholdene der og levere til mediene, slik at de kunne ta den saken videre.
Hvordan hadde alle de frivillige tid og motivasjon til å være så mange netter på rad på Tøyen?
For de episodene og forholdene de så der oppe, de klarte ikke, de måtte bare komme tilbake nesten hver dag. Det var folk, voksne mennesker som hadde fulltidsarbeid, barn og liksom egen familie hjemme da. Men det var slik at en person som kom på Tøyen og så de forholdene, så hadde de ikke å sitte stille hjemme. Det var det som gjorde at nattvaktene ble så bra som det ble, og vi klarte å jobbe så bra som vi klarte å gjøre. Vi hadde, som jeg sa, alt mulig rart til å tilby til slutt. Og mennesker var jo helt råde. Jeg er stor takknemlig for alle frivillige som kom der. Vi har nattvaktene, Refugees Welcome to Norway, og ellers alle frivillige. De har gjort en veldig, veldig bra arbeid.
Hva kan vi i Oslo lære av frivillighetsbølgen som var under flyktningkrisen?
Ja, jeg synes jo folket og frivillige har gjort en formidabel arbeid, og det burde alle fortsette med. Å hjelpe en menneske i nød er det beste følelsen man kan få. Så vi hadde jo ikke forventet at vi skulle bli en gruppe på 30, sikkert til slutt, men det ble vi. Det er en person som tar den steget og følger resten av gjengen etter.
Du har hørt på andre episode av radioserien Hjelp flyktningene, en serie om frivillighet og medmenneskelighet under flyktningkrisen i 2015. Serien er laget av Truls Strand Offerdal for Radio Rakel, FM 99,3 i Oslo, og er støttet av Medietilsynet. Serien er dedikert til Johanna Fredin Kristviks minne.